ธรรมบรรยายเรื่องมัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหาก็เลยไม่พัฒนาไปไหนโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายเมื่อวันที่16มกราคมพุทธศักราช2561ช่วงที่2
นี่อีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้ต้องฝากพระใหม่ต้องชัดต้องช่วยสังคมไทยแล้วช่วยในชีวิตของท่านเองด้วยก็คือเรื่องคือเราสอนกันมาเนี่ยชาวพุทธไทยก็บอกให้ละตัณหาตัณหานี่ไม่เอาละตัณหาแต่พระท่านไม่ได้ให้รอละตัณหาไปรอละตัณหาอยู่ทำไมมันมีสิ่งที่จะต้องทำสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญไปรอละตัณหาและทำอะไรสิ่งที่ต้องทำนี่แหละสำคัญไอ้สิ่งที่ต้องทำที่มันคู่ตรงข้ามกับตัณหาเนี่ยเราหลงลืมทิ้งสังคมไทยถ้าไปไม่รอดทำไมปลุกอันนี้ขึ้นมาแม้แต่ชีวิตก็เหมือนกันตัวนี้คืออะไรเนี่ยจะต้องชัดทุกองค์อย่างน้อยต้องชัดเรื่องนี้คำนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรคือคำว่าฉันทะแต่คนไทยก็อาจจะนึกว่ามอบฉันทะไอ้นะที่ประชุมจะว่ายังไงก็ลงมติไปฉันมอบฉันทะไอ้และอันนี้ก็ความหมายหนึ่งฉันทะบางคนก็อาจจะได้เรียนอิทธิบาทก็พอจะรู้หน่อยฉันทะความพอใจทีนี้แค่นั้นไม่พอต้องรู้รากเหง้ารู้ต้นตอที่ไปที่มาจะยกตัวอย่างให้นิดหนึ่งพอจะได้เห็นความหมายเช่นว่าเรานึกถึงวัดวัดนี้เนี่ยมีพระมีบรรยากาศน่าเลื่อมใสศรัทธามีพระที่มีความรู้มีปัญญาเนี่ยเราน่าจะไปฟังท่านอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดศรัทธาขึ้นมาแล้วนี่เรียกว่าศรัทธาศรัทธานี่เป็นตัวเริ่มให้ในกรณีนี้ศรัทธาเริ่มให้แล้วพอศรัทธาเชื่อว่าไปนี่ดีนะก็อยากไปเอาละสินี่อยากไปเพราะจะไปฟังจะได้ฟังก็คือต้องไปทีนี้อยากไปฟังอยากไปฟังนี่คือฉันทะเกิดแล้วเป็นตัวเริ่มต้นการกระทำถ้าไม่มีฉันทะการกระทำแต่ในที่นี้หมายถึงการกระทำที่ดีมันเริ่มไม่ได้นะฉันทะเนี่ยเป็นตัวสับพื้นที่สุดของคำว่าความพอใจความปรารถนาความอยากความต้องการเป็นตัวกลางนะตัวเริ่มเป็นตัวพื้นฐานความต้องการความพอใจความปรารถนาทีนี้พอใจฝ่ายปรารถนาเนี่ยมันดีก็ได้ร้ายก็ได้ฝ่ายปรารถนาร้ายที่ไม่ดีที่จะเป็นโทษต่อไปก็ท่านเรียกว่าตัณหาฉันทะชื่อเต็มมันว่าอย่างนั้นฉันทะนี่เป็นตัวกลางเป็นชื่อพื้นเดิมความอยากความปรารถนาพอใจเนี่ยทีนี้พอเป็นอยากฝ่ายไม่ดีก็เติมตัณหาเข้าไปเป็นตัณหาฉันทะหรือเรียกอีกอย่างว่าอกุศลฉันทะก็ได้อกุศลฉันทะก็คือตัณหาฉันทะทีนี้เวลาเรียกอย่างนี้มันยาวก็เลยตัดเรียกตัณหาตัวเดียวพอเอาแล้วนะให้รู้ตัณหาก็คือตัณหาฉันทะทีนี้ไอ้ฉันทะที่มันฝ่ายต้องการพอใจปรารถนาที่มันดีล่ะเนี่ยอย่างเมื่อกี้บอกอยากจะไปฟังธรรมแล้วนี่คืออยากดีอยากอย่างนี้เป็นฉันทะก็เรียกเป็นกุศลฉันทะหรือเรียกว่าธรรมฉันทะก็ได้แต่เพราะไอ้ฉันทะตัวเนี้ยมันเป็นฉันทะที่จะมีการกระทำมันอยากทำเพราะฉะนั้นท่านมีชื่อพิเศษเรียกว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะฉันทะคือความปรารถนาจะทำไอ้ตัณหานี่อยากปรารถนาอยากจะได้มาเป็นของตัวอยากจะเสพอยากจะบริโภคอยากจะบำรุงบำเรออยากจะให้ลิ้นอร่อยอยากจะได้จมูกหอมอะไรเท่านั้นแหละมันไม่ได้ต้องการจะทำนอกจากจำใจมันมีเงื่อนไขถ้าแกไม่ทำแล้วแกอดท ที่จริงแกอยากจะลิ้มรสอร่อยเท่านั้นเองถ้ามีแล้วแกไม่ทำแล้วก็หยิบมาลิ้มอันนั้นไอ้เจ้าตันหาฉันทาเนี่ยไม่มีความอยากทำทำก็จำใจแล้วทำแล้วเป็นทุกข์ตันหาเนี่ยมันอยากจะเสพอยากจะบำรุงบำเรออะไรต่ออะไรนี่เป็นตันหาทีนี้ไอ้เจ้าฉันทาเนี่ยมันอยากทำทำไอ้ที่มันดีๆสิ่งที่ดีทำไมมันจึงอยากทำที่ดีเพราะฉันทาตัวนี้มันแปลว่าถ้าแปลให้เต็มนะก็แปลว่าความพอใจปรารถนาจะทำอะไรที่ดีๆหรือทำให้มันดีนี่อันนี้เรียกว่าฉันทะนะจะทำอะไรที่ดีๆเช่นอยากจะไปฟังธรรมนะก็มีศรัทธาแล้วนี่ก็อยากจะทำก็คือไปฟังธรรมฟังธรรมอยากฟังธรรมแล้วดีทั้งนั้นอันนี้ต้องทำทั้งนั้นนะทีนี้อะไรที่มันยังไม่ดีอยากทำให้มันดีก็เป็นฉันทะเอาละนี่ว่าล้อมรอบไปก่อนทีนี้ไปถึงเนื้อตัวแท้ๆเอานะทีนี้ทำความเข้าใจให้ชัดยกตัวอย่างก่อนเคยยกตัวอย่างบ่อยเช่นว่าโยมเข้ามาในวัดเนี่ยวัดหลายวัดก็มีต้นไม้เยอะๆต้นไม้นั้นก็สงบร่มรื่นแล้วก็ไม่มีใครมาทำอันตรายก็มีกระรอกกระแตทีนี้ไอ้เจ้ากระรอกกระแตมันก็กระโดดโลดเต้นวิ่งไปวิ่งมาเออมันก็น่าดูนี่คนสองคนเข้ามาคนหนึ่งก็บอกว่าเออไอ้กระรอกตัวนี้มันสวยดีมันอ้วนซะด้วยถ้าเราได้เป็นกับข้าวมื้อเย็นนี่ลงหม้อข้าวลงหม้อต้มอร่อยแน่นี่อยากได้แหละใช่ไหมอยากอันเนี้ยอยากมันพอใจเหมือนกันพอใจเจ้าตัวกระรอกเนี่ยแล้วก็อยากได้เจ้ากระรอกทีนี้อีกคนหนึ่งมาเห็นเจ้ากระรอกนี่เออเขารูปร่างเขาสวยงามคล่องแคล่วปราดเปรียววิ่งสวยงามกระโดดรถเต้นแหมทำให้บรรยากาศวัดนี่รื่นรมสวยงามขอให้เจ้ากระรอกตัวเนี้ยเนี่ยมีสุขภาพดีแข็งแรงต่อไปนะแล้วก็คล่องแคล่วประเปรียวอย่างนี้ช่วยให้วัดนี้ได้ลื่นลมมีความเป็นลมมณีสดชื่นสวยงามต่อไปเนี่ยอย่างนี้สองอันเนี่ยอันที่หนึ่งอยากได้กระรอกนั้นมาลงหม้อแกงต้มกินนี่เรียกว่าตัณหาเนี่ยทีนี้ไอ้เจ้าพอใจอยากปรารถนาให้เจ้ากระรอกตัวนั้นแข็งแรงสมบูรณ์สวยงามกระโดดโลดเต้นให้มันน่าดูอย่างนี้ต่อไปอย่างนี้เรียกว่าฉันทะนะเออนิยมเนี่ยไปเดินไปในทุ่งในสวนหนึ่งมีต้นไม้เยอะต้นไม้นั้นก็สวยงามนะคนหนึ่งก็เออไอ้ต้นไม้นี่ดีนี่ถ้าเราเอาตัดไปขายได้หลายสตังค์อย่างนี้ก็อยากได้ใช่ไหมนี่ก็ตัณหาละนี่อยากแบบตัณหาทีนี้อีกคนหนึ่งโอ้นี่สวนนี้มีต้นไม้อย่างนี้ทำให้สวยงามแหมขอให้เนี่ยไม้ในเนี้ยงดงามยิ่งขึ้นไปทำให้บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเป็นลมณีสถานถ้าเรามีโอกาสเราจะมาช่วยเราจะมารดน้ำให้เราจะมาช่วยตัดแต่งให้ต้นไม้นี้งามสวยงามยิ่งขึ้นอย่างนี้เรียกว่าฉันทะเอาแล้วนะโยมแยกให้ถูกลักษณะอย่างหนึ่งของตัณหากับฉันทะที่มันต่างกันคือตัณหามันจะมีตัวตนขึ้นมาอยากจะได้อยากจะเอาให้ตัวได้เสพได้บำรุงบำเรอตัวนะมีตัวตนขึ้นมาเลยตัณหาเนี่ยอยากเพื่อตัวเองใช่ไหมอยากได้อยากเอามาบำรุงบำเรอตัวเองทีนี้ไอ้ฉันทะนี่ท่านบอกมันอยากเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นนั่นเองเห็นอะไรเห็นพื้นนี้อยากให้พื้นนี้สะอาดเรียบร้อยหมดจดก็เพื่อความดีงามเพื่อสภาวะของพื้นถนนไปเห็นถนนก็อยากให้ถนนสะอาดหมดจดเรียบร้อยไม่ขรุขระถ้ามันมีหลุมมีตุ่มมีอะไรจะทำให้คนเป็นอันตรายก็นึกถึงคนอีก อยากให้คนเขามีสุขภาพดีเขาอยู่ดีก็ต้องไปช่วยเขาแก้ไขหลุมนี้ไปปรับแก้ไปเติมไปเอาอะไรใส่ให้มันเต็มอย่างนี้ก็คือทำให้มันดีแล้วทำมุ่งสภาวะที่ดีงามของสิ่งนั้นๆเข้าใจแล้วนะฉันทะความพอใจใฝ่ปรารถนาเพื่อสภาวะของสิ่งนั้นนั่นเองไม่เกี่ยวกับตัวเราเลยใช่ไหมเราไปเห็นอะไรแม้แต่แขนเนี่ยก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งเราอยากให้แขนเนี่ยมันสมบูรณ์แข็งแรงแม้แต่เป็นของตัวเองนะมันก็เป็นฉันทะแต่ถ้าเราอยากเอ้ยเราจะได้สวยกับตาคนนั้นอะไรอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นตัณหาไปใช่ไหมถ้าอยากเพื่อให้ร่างกายของเราดีแข็งแรงก็เป็นเพื่อสภาวะของมันความที่ใฝ่ปรารถนาให้เพื่อสภาวะของสิ่งนั้นๆที่จะดีงามสมบูรณ์ของมันอย่างนี้เรียกว่าฉันทะแต่ความอยากเพื่อจะนั่นแหละเพื่อตัวตนเพื่อจะได้มาบำรุงบำรุงเสพอะไรต่ออะไรขึ้นมามิพอจะตัณหาเกิดมันจะมีตัวตนขึ้นเอาทันทีถ้าฉันทะมันไม่มีดังนั้นขอให้คิดดูถ้าฉันทะมีกันมากๆเนี่ยชีวิตก็จะเจริญงอกงามจะทำงานอะไรต้องทำให้มันดีเนี่ยมันไม่คิดลืมไปเลยเรื่องผลตอบแทนอะไรต่ออะไรไอ้นั่นเป็นสังคมที่ดีเขาก็จะจัดสรรเองว่าเออคนทำงานก็ต้องอยู่เรื่องอาศัยเครื่องเลี้ยงชีพก็จัดให้เขาอยู่ได้ยังไงจะอยู่ได้ดีก็จัดเข้าไปแต่ว่าตัวคนทำนั้นถ้าทำได้ตามคติของพุทธศาสนาก็คือเขาจะตั้งใจทำสิ่งที่เขาทำนั้นให้มันดีของมันดีที่สุดเต็มที่ของมันดีแล้วก็ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นฉันทะเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลทั้งปวงมีฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นถ้าไม่มีฉันทะแล้วไม่ไปเนี่ยในตัวอย่างในพระไตรปิฎกยังมีเลยพุทธเจ้ายกตัวอย่างกับพระอานนท์บอกว่าจะไปโน่นเช่นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไปฟังธรรมบอกว่าจะไปฟังธรรมก็ต้องทำให้สำเร็จแล้วฉันทะก็จะหมดไปเองเนี่ยหลักของการปฏิบัติต่อฉันทะกับตัณหาปฏิบัติต่อตัณหานั้นอย่างหนึ่งปฏิบัติต่อฉันทะอย่างหนึ่งทั้งที่มันเป็นความอยากฉันทะละด้วยการทำให้สำเร็จท่านบอกอย่างนี้นะเพราะทำให้สำเร็จแล้วมันก็ละเองใช่ไหมเพราะว่ามันหมดหน้าที่แล้วไอ้ฉันทะมันก็เลิกพอฉันทะเราอยากไปฟังธรรมที่วัดแล้วก็ไปสิพอไปถึงแล้วไอ้ฉันทะมันก็จบละได้ละด้วยการทำให้สำเร็จนี่เรียกว่าหลักของการละฉันทะส่วนตัณหานั้นเมื่อไรมันเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเอามาก่อนมันก็จบนี่เรียกว่าหลักของการละตัณหากับฉันทะเมืองไทยเนี่ยเวลานี้ต้องเตือนกันมากนะเราเป็นชาวพุทธกันมาจนป่านนี้แล้วเนี่ยแยกไม่ออกระหว่างตัณหากับฉันทะอยู่ๆก็บอกให้ละตัณหาอย่าไปอยากชาวพุทธนี่อยากอะไรไม่ได้คิดเป็นตัณหาไปหมดเมืองไทยสังคมไทยมันจะแย่เพราะคนไทยชาวพุทธเนี่ยไม่รู้จักฉันทะแยกความอยากแยกความต้องการไม่เป็นเนี่ยเสียหายไปเท่าไหร่แล้วชีวิตก็เหมือนกันท่านยังมัวไปรอละตัณหาอยู่ให้เร่งทำฉันทะซะนะอะไรที่มันดีตั้งจุดมุ่งหมายแล้วก็ฉันทะก็มาเริ่มไปเลยจำให้แม่นฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลเป็นต้นเขาแต่ทั้งฝ่ายดีฝ่ายร้ายนะฉันทะฝ่ายร้ายก็ฉันทะมูลกาสัพเพธัมมาก็คือฝ่ายตัณหาเป็นตัวต้นเป็นตัวเริ่มต้นให้มีอวิชชาเป็นตัวเอื้อปัจจัยของตัณหาก็คืออวิชชาความไม่รู้เข้าใจว่าอะไรมันดีมันร้ายประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มันก็ให้โอกาสแก่ความรู้สึกตัณหาเนี่ยเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เกิดจากความที่ไม่รู้ไม่เข้าใจชีวิตความจริงอะไรจริงๆแท้อ อะไรเนี่ยก็อวิชชาก็เป็นตัวเอื้อเป็นปัจจัยแก่ตัณหาตัณหาก็เกิดขึ้นมาเป็นตัวต้นทางของฝ่ายร้ายทีนี้ฉันทามูลกาสเพธัมมาก็ทำทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูลก็ฝ่ายดีก็ฉันทะที่เรียกว่ากุศลฉันทะธรรมฉันทะกัตตุกรรมจายตาฉันทะเนี่ยเป็นฝ่ายดีก็มีวิทย์มีปัญญาเป็นตัวปัจจัยเพราะเรารู้นี่อันนี้มันดีอันนี้มีประโยชน์อย่างนี้จึงจะเหมาะสมที่จะทำให้มีความเจริญเมืองไทยจะเจริญควรจะต้องมีอย่างนี้ปัญญามันรู้แล้วพอปัญญามันรู้ว่าอันนี้มันดีมันเป็นประโยชน์โอ้มันก็อยากทำใช่ไหมอยากทำให้มันดีไอ้ปัญญามันก็เป็นตัวปัจจัยให้แก่ฉันทะอวิชชาเป็นปัจจัยให้แก่ตัณหาปัญญาเป็นปัจจัยให้แก่ฉันทะทีนี้เราจะให้ประเทศชาติหรือแม้แต่ชีวิตของเราเจริญเราก็ต้องคู่ไปสิปัญญาพัฒนาไปแล้วก็พอปัญญาพัฒนาไปอย่าไปทิ้งฉันทะมันก็จะรู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นประโยชน์อะไรควรจะทำปัญญามันบอกแล้วเจ้าฉันทะจับเอาเลยอยากจะทำอยากจะทำให้มันดีให้สมบูรณ์ให้สำเร็จอย่างนี้เราไปได้ชีวิตก็ไปดีชุมชนก็ไปดีสังคมก็ไปดีก็เคยบอกแล้วบอกพูดท่านให้หลักไว้บอกแม้แต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยมันมาจากฉันทะตัวแกนของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาก็ฉันทะทั้งนั้นนะอยากให้ดีก็เจอคนก็อยากให้เขาดีก็คืออยากเพื่อสภาวะของเขาสภาวะที่ดีของเขาก็คือเป็นคนร่างกายดีสุขภาพดีแข็งแรงมีความสุขอะไรเนี่ยทีนี้ก็ให้เจ้าฉันทะที่มันอยากให้มันมีสภาวะที่ดีมันก็ออกมาหนึ่งเมตตาอยากให้เขามีความสุขนะแต่ก็เนี่ยถ้าเขาทุกข์เดือดร้อนตกต่ำอยู่ก็อยากจะทำให้เขาพ้นทุกข์นะก็ฉันทะมันก็ออกที่กรุณาแล้วก็เขาทำดีได้สำเร็จก็อยากจะให้เขาดียิ่งขึ้นไปก็เป็นมุทิตาแล้วก็อุเบกขาอยากเหมือนกันเนี่ยคนไม่รู้ว่าอุเบกขานี่ว่าเฉยว่าไม่อยากฉันทะไอ้อุเบกขาก็อยากตัวอยากสำคัญเลยอยากให้เขาไม่ทำอะไรผิดพลาดนี่ท่านอธิบายไว้ชัดเลยบอกว่าฉันทะเนี่ยเป็นตัวต้นท่านเรียกว่าเป็นอาทิเป็นตัวต้นของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะเข้าอุเบกขาอยากให้เขาไม่ทำอะไรผิดพลาดเช่นพ่อแม่พ่อแม่อยากให้ลูกไม่ทำอะไรผิดพลาดจึงได้ต้องควบคุมดูแลหรือว่ากั้นไม่ให้เขาทำใช่ไหมไม่ใช่ตามใจเขาหมดถ้ามีแต่เมตตาตามใจลูกจะได้มีความสุขทำอันนั้นทำอันนี้กลายเป็นเหลวไหลเสียหายกับชีวิตของเขาเองหรือเสียหายกับสังคมก็แล้วแต่เราตามใจอย่างนั้นเมตตาเสียแล้วเมตตาก็ประกอบด้วยความโมหะความไม่รู้ทีนี้ต้องมีฉันทะตัวอุเบกขาฉันทะที่อยากให้เขาไม่ทำอะไรผิดพลาดไม่อยากไม่ให้เขาทำอะไรเสียหายอยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องอยากให้เขาทำสิ่งที่ถูกต้องอยากให้เขาทำสิ่งที่ดีงามนี่คือตัวฉันทะที่เป็นต้นทางของอุเบกขาแล้วอุเบกขาจึงหยุดใช่ไหมแต่ก่อนนี้มันอยากให้เขามีความสุขก็ตามใจปล่อยเขาเพราะอุเบกขาบอกว่าเอ๊ะถ้าเขาทำอย่างนี้แล้วมันเสียใช่ไหมเสียหายกับตัวเขาเองด้วยอุเบกขาหยุดเลยอุเบกขาหยุดแล้วทีนี้ปัญญาก็มาอุเบกขาก็คือตัวตั้งหลักตั้งท่าทีวางทีเฉยดูบ้างวางทีเฉยเตรียมการกระทำไม่ใช่เฉยไม่รู้เรื่องท่านเรียกว่าอัญญานุเบกขาเฉยโง่พระพุทธเจ้าไม่ให้ทำเฉยโง่ไม่เอาเฉยมีปัญญาก็คือเฉยตั้งหลักพอตั้งหลักทีนี้ก็ปัญญาก็ทำงานเพราะฉันทะของตัณหาก็คือบอกว่าอยากให้เขาตั้งอยู่ในความถูกต้องอยากให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอย่างผู้พิพากษานี่ต้องมีเบกขาอยากให้ทุกคนตั้งอยู่ในความถูกต้องไม่ทำอะไรผิดพลาด เอาแล้วทีนี้ปัญญาก็มาวินิจฉัยว่าจะผิดจะถูกจะแก้ไขอย่างไรนี่ปัญญามาอุเบกขาต้องคู่กับปัญญาตลอดเวลาส่วนไอ้เจ้าเมตตากรุณามุทิตานะบางทีไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าสังคมไทยไม่รู้จักอุเบกขาแย่แล้วเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ยังไม่รู้จักเลยฉันทะก็ไม่รู้จักใช่ไหมเรื่องอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ชัดเพราะนั้นศึกษาให้มันชัดเจนทุกอย่างข้อธรรมะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวพลาดแล้วเสียหายนะวันนี้ก็เลยมาพูดไปซะเยอะเหมือนกันนะก็เอาละนี่เป็นตัวอย่างของวิพัชวาทการรู้จักแยกแยะนะอันนี้ใช่ในแง่นี้ไม่ใช่ในแง่นั้นถูกแง่นี้อะไรเงี้ยนะต้องแยกแยะเป็นถ้าไปอ่านว่าเรื่องการเวลาก็เข้าใจไม่ยากแต่เรื่องที่จะต้องเน้นก็คือเรื่องฉันทะเนี่ยไม่ว่าชีวิตชุมชนสังคมของเราสังคมไทยประเทศไทยเนี่ยต่อไปจะต้องปลุกฝังพวกเด็กเยาวชนให้มีฉันทะให้ได้และท่านไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเด็กมีฉันทะแล้วเนี่ยเรื่องของอบายมุขเรื่องของการเสเพลเรื่องของแม้แต่ระยะยาวทุจริตอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเบาบางไปเองมันอยู่ที่ให้การศึกษาให้ถูกต้องอะไรป่านี้การศึกษายังไม่รู้จักฉันทะก็ได้แต่ให้ละตัณหารอละตัณหาอะไรก็ไม่รู้เพราะนั้นต้องถึงเวลาควรจะพูดกันย้ำกันสักทีนะขอให้ปลูกฝังฉันทะให้ได้เริ่มตั้งแต่ตัวเองเป็นต้นไปนะแล้วมันมาเลยศรัทธาก็เราก็เชื่อสิ่งที่ดีมีเหตุผลพุทธศาสนาบอกศรัทธามีปัญญาเพราะศรัทธามันเชื่อสิ่งที่ดีมันก็ทำให้ฉันทะอยากทำมาเลยพออยากทำดีมันก็สำเร็จนั่นแหละแล้วปัญญามันก็คู่ไปมันก็จะบอกจะปรับแก้จะทำให้ก้าวหน้าต่อไปได้นี่แหละทางที่จะสำเร็จด้วยดีนั้นเราทำความเข้าใจเรื่องธรรมะให้มันถูกการศึกษาจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องใช่ไหมสมาธิติความเข้าใจความรู้ธรรมะไม่รู้แล้วมันก็เฉยฉายไปหมดถึงจะตั้งใจทำไงมันก็ไม่ถูกวันนี้น่าจะพอพูดเยอะแล้วก็เอาละอนุโมทนานี่ก็เลยเป็นตัวอย่างของเรื่องวิปัสสนาเนี่ยไม่รู้ตั้งใจพูดอะไรไว้อีกเอาแค่นี้ก็แล้วกันไหนเอาเอาสมองมันชักจะว้าวาแล้วถ้าจะพูดกับพระใหม่ได้ขอพูดน้อยๆหน่อยละพระใหม่ก็ถือว่าพูดไปแล้วนี่แหละนะ